Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Her i programmet plejer vi at være så hyperaktuelle, at vi faktisk selv skaber aktualiteten af de emner og med de personer, gæster, vi tager ind. Men i dag har vi valgt bare at være aktuelle. For der er jo sket noget her i ugen, som man ikke sådan rigtig kan forbigå. Og det er selvfølgelig den store rumsensation. Altså de her målinger af tyngdebølger og nogle helt nye målinger, som åbner op for nye erkendelser og nye måder at se på universet og måle på det. Så det har jeg inviteret en, om jeg så må sige, talsmand for hele det her enorme projekt, som jo både involverer forskere i Danmark på Niels Bohr Instituttet og forskere alle mulige andre steder, til at snakke om. Og det er dig, lektor ved Niels Bohr Instituttet og astrofysiker Uffe Graae Jørgensen. Velkommen til.
Tak.
Og jeg synes egentlig bare, at du får lov at kaste dig ud i og forklare, hvad er det egentlig, der er sket?
Hvad det er, man har set, ja. Ja, man har jo for det første gang set et objekt, som både udsender tyngdebølger og udsender elektromagnetisk stråling. Altså både lys og højenergetisk elektromagnetisk stråling, gammastråling. Og det er det, der er det helt fantastiske ved den her sådan, opdagelse, at man ser de to ting på én gang. Man har set tyngdebølger før, man er faktisk helt tilbage i 70'erne set effekten af tyngdebølger, og man har teoretisk forstået det meget tidligere, som vi kan komme ind på om lidt. Men det er første gang, man har set det sammen med lys. Og det, der er interessant ved at se det sammen med lys fra det samme objekt, det er, så kan man faktisk pege på lige præcis, hvor på himlen som objektet er, og så kan man se, hvad er det for et objekt, hvor ligger det henad, hvad er det for nogle omgivelser, det findes i, som har udsendt de her sådan, tyngde bølger. Ja. Fordi bølgerne som sådan, de udbreder sig jo bare i alle mulige retninger, om man så må sige, så man kan ikke lige ved hjælp af tyngdebølgerne lokalisere det og sige, det er den der stjerne eller den der galakse eller sådan noget.
Men lad os lige gå helt ind i det. Altså det, der er sket, og det, man har målt på den her gang, det er to såkaldte neutronstjerner. Ja. Der har sådan svirret rundt om hinanden,
ja,
og derved,
ja,
skabt tyngdebølger, som, ja, man kan måle på.
Ja.
Og som du siger, man har målt tyngdebølger fra et objekt før 2015,
ja. Ja. Ja.
Og der er lige,
ja,
givet en Nobelpris, ja, for det rent faktisk.
Det er nemlig rigtigt.
Men det der med, når man hører udtrykket tyngdebølger, der tror de fleste vil sige, hvad? Forklar os lige, hvad i, ja, alverden tyngdebølger er.
Ja. Altså det kan både gøres kort og langt, ikke? Altså en bølge er jo sådan noget, ligesom en vandbølge, som man kender. Det er simpelthen, at trykket bliver større og mindre og større og mindre. Så det er ligesom, at man kunne tænke på det som, vandet presses lidt sammen. Eller det er specielt for lydbølger, er det sådan, at luften presses lidt sammen, og så udvider sig lidt og trækker sig lidt sammen og udvider sig lidt. Og det er den bølge, der får vores trumhinde til at vibrere, når vi hører et eller andet, når vi hører noget. Og mange andre bølger, men ikke alle bølger, er fuldstændig analog til det. Og tyngdebølgerne er en bølge, som gør sådan. Det, der er lidt svært at kapere, det er, at vi kan godt forstå en vandbølge, og vi kan med nød forstå en lydbølge, selvom vi ikke ser den. Vi kan forestille os, det er luften, som vi ikke rigtig kan,
ja,
se,
altså,
men dog kan mærke.
Vi har molekyler i luften. Det er, ja, dem, der ligesom, altså, hammer på trommehinden.
Ja, så det kan man ligesom forstå. Her bliver man ramt af molekyler, og luften trykker sig sammen og udvider sig igen. Men det, der er her ved tyngdebølger, det er sådan set det samme fænomen, men det er selve rummet, som trækker sig sammen og udvider sig. Og det er det, der man umiddelbart kan synes, det forstår jeg ikke.
Nej, fordi man siger også, når man læser om det her, så, ja, står der på engelsk for eksempel ripples in space-time.
ja, det altså er jo ikke så intuitivt, kan man,
nej,
sige. Men man kan forestille sig sådan en bølge, ligesom en lydbølge eller en vandbølge eller sådan noget, men som kommer med lysets hastighed, fordi det har noget med tyngde at gøre, tyngdekraften at gøre, som kommer faren igennem rummet med lysets hastighed. Og det her, det er jo altså meget, meget voldsomt. Den kommer 140 millioner lysår herfra. Og stadigvæk kan vi måle den. Stadigvæk er styrken så stor, så vi kan sætte et måleinstrument op og sige, nu er bølgen været på vej med lysets hastighed 300.000 km i sekundet i 140 millioner år.
Ja.
Og her kommer den pang. Og det, den gør, så det er, at den simpelthen presser et stort rør sammen. Så man har lavet tre steder, eller fire steder i verden, når man vil sætte den fire op, tre steder i verden, hvor man har lavet sådan nogle store præcisionsrør.
Altså detektorer simpelthen, ja, som, det, som har stået og ventet på at opfange tyngdebølger.
Ja. Og de er simpelthen kilometer lange, og så der er to rør, der ligesom står vinkelret på hinanden. Så har man noget laserudstyr, som sender laserbølger frem og tilbage inde i de her sådan, så rør, og så kan man måle, hvor hurtigt kommer det tilbage, og dermed, hvor langt det er der. Og det er i princippet simpelt. Man kan forestille sig, at hvis bølgen kommer parallelt med det ene rør og vinkelret på det andet rør, ja, så presser den altså rummet sammen der, hvor det ene rør er, og dermed røret alting, fordi det er selve rummet, der presser sammen.
Men i virkeligheden kan man vel sige, altså det svarer til, eller det er vel sådan, at hvis man egentlig, lad os sige, man står i lokale, vi står i hver sin ende af lokale, og jeg kaster en bold med stor kraft, stor acceleration ned mod dig, så vil den faktisk trykke rummet lidt sammen, eller deformere rumtiden lidt.
Ja, det er nemlig rigtigt. Men hvis jeg lige gør det færdigt med røret der, ikke, altså, så er det altså, så rummet bliver deformeret, men kun på den, i den ene retning, i det her tilfælde, hvor du snakker om bolden måske. Men den deformation er så kolossal lille, og det er derfor, man ikke nemt har kunnet gøre det, og Einstein sagde selv, at selvfølgelig kommer vi aldrig til at måle det. Men der var mange ting, han troede, man ikke kunne gøre i praksis. Men nu har man altså gjort det, men man skal tænke på, at de her kilometerlange rør, de presses sammen en tusindedel af en protons størrelse. Mm. Altså den der lille bitte partikel, som findes inde i centrum af et enkelt atom. Så mens protonen er en ganske lille brøkdel af et enkelt atoms størrelse, så er det altså en tusindedel af den her protonstørrelse, som rummet presses sammen. Og det er den vibration, den sammenpresning og udvidelse, som man måler. Og hvis den foregår i det ene rør, og ikke i det andet rør, som er vinkelret på, så har man et mål for, hvad for en vej kom bølgen.
Ja.
Og så gør man det så flere steder på jorden. Og så fordi, at det kan jo være alt muligt andet, altså det kan være nogen, der træder hårdt i jorden, eller en lastbil, der kører forbi, eller hvad ved jeg, den vil også ryste et sådan rør og få det til. Så det har man selvfølgelig taget højde for så godt, som man kan. Men eftersom man ved, at det bevæger sig med lysets hastighed, hvis man så har tre detektorer, så ved man, at identisk signal skal komme først i den ene detektor, så i den anden, og så i den tredje. Og så får man en vis fornemmelse af, hvilken retning kom det fra.
Mm.
Og der er altså en detektor i Italien, og så er der to på hver sin side af USA, kan man sige.
Ja.
Og der målte man, det kom altså over fra Italiens siden, og man målte det først, og 22 millisekunder, altså 22 tusindedele af et sekund senere, der passerede signalet den første detektor i USA, og den vibrerede på nøjagtig samme måde som den i Italien. Og 3 millisekunder senere, så vibrerede den anden detektor i USA. Så det var helt klart, at her havde der gået en bølge igennem, fra Italien igennem jorden over til USA, og på den ene side og på den anden side af USA. Og derfor er man helt sikker på, at det er en tyngdebølge, man har målt. Det er en rigtig måling.
Men det her, du siger med, at man målte jo også lys, altså om man så siger, almindelig elektromagnetisk stråling, samtidig fra den her begivenhed med de to neutronstjerner. Hvordan vidste man, at man skulle sætte sine teleskoper til at vende den vej?
Ja, det er fordi, at teoretisk set, så ville man forvente, at hvis det var to neutronstjerner, i modsætning til, hvad man har set før har man set to sorte huller, som er stødt ind i hinanden. Vi vender tilbage til, hvad forskellen er. Men neutronstjernen er sådan en meget, meget kompakt stor stjerne. Den er cirka 1,5 gange solens masse, men fylder ikke mere end 10 kilometer, så hver kubikcentimeter vejer milliarder af tons.
Ja.
Så det er så meget, meget, meget kompakt objekt, og der er to af dem. Og når de kredser rundt omkring hinanden, så får den der acceleration, altså den omkredsningsbevægelse, den får rummet til at vibrere. Det er fuldstændig sådan som analogien til, hvis vi rører med en ske i vandet, så skaber det bølger i vandet. Men det skaber ingen bølger, hvis vi holder skeen stille. Så man skal accelerere den rundt, bevæge den rundt for at få bølger. Det skal man så også her. Man skal accelerere noget tungt rundt i rummet for at vibrere rummet, for at vibrere selve rummets struktur. Og så nogle neutronstjerner, de er meget tunge, sorte huller endnu tungere. Men for neutronstjerner, i modsætning til sorte huller, der skal man forvente, at når de så spiralerer ind, og bliver bremset, kan man sige, sådan, så de falder ind på hinanden, fordi de bruger energi til at vibrere rummet. Altså ligesom hvis man gjorde noget vandet, det vil også med
det
modstand
koster simpelthen
vandet,
noget,
ikke?
Og
ja, det koster
og,
noget,
og, ja, smadrer
så de falder ind. Og hele den periode, som går fra, at de har en rotationstid om hinanden med 100 gange i sekundet eller sådan noget, og så til de endelig taber så meget energi, at de ryger ind i hinanden, der går det cirka et minut. Og for sorte huller, som er større, der går det meget, meget hurtigere. Så derfor kunne man allerede, da man så, at det varede et helt minut, så kunne man sige, at det her må være neutronstjerner. Mm. Og i modsætning til sorte huller, så kan stof undslippe fra neutronstjerner, så man skulle forvente, at i det øjeblik, de støder sammen, eller i løbet af de sidste sekunder, eller brøkdele af et sekund, der må der udsendes noget stof, som varmes gevaldigt op og udsender høj energetisk stråling. Og derfor var det et meget klart hint om, at det nok var det her objekt, man så, da man 1,7 sekunder efter sammenstød i gravitationsmålingerne, så et gammaglimt. Mm. Og et gammaglimt, det er altså den mest energirige stråling af lys, eller elektromagnetisk stråling, som findes. Så når man så den der meget, meget kraftige opblusning i gamma, og bare knap 2 sekunder efter sammenstød af neutronstjernerne, så var man klar over, at det måtte være der, det foregik. Og gammastrålingen, den kan man måle med større præcision, ikke fra jorden, fordi at gammastråling ikke går igennem jordens atmosfære, men fra en satellit fra rummet, som hele tiden kigger efter sådan nogle gammaglimt, der kunne man måle, hvor det var henne. Og der, ved hjælp af det, så kunne man indkredse relativt et lille område, hvor man kunne sige, at det er inden for det her område, hvor vi har set gammaglimtet, som der formentlig er det objekt, altså neutronstjernerne, som har forårsaget tyngdebølgerne.
Og det er det, der er, sender man besked rundt til alle. Vend jeres teleskoper derimod.
Det gik enormt hurtigt. Ikke? Altså, så selve tyngdebølgen blev observeret den 17. august, og 1,7 sekunder senere så man gammaglimtet. Og i løbet af den første nat, der havde man gennemsøgt med nogle survey-teleskoper det område af himlen, hvor det kunne være, og fandt et lysende objekt, som ikke var der før, i en galakse 140 millioner lysår væk. Så nu havde man fået et klart hint om, at det måtte være den galakse, det objekt i den galakse. Og hvis det var rigtigt, så skulle man forvente, at det her lys meget hurtigt aftog. Det aftager meget hurtigere end en supernova, som også er en voldsom eksplosion. Men det her vil man forvente at opføre sig lidt anderledes, så lyset skulle hurtigt bluse op, og så i løbet af ganske få dage forsvinde igen.
Men altså, det sker er vel, at tyngdebølgen kommer først,
ja,
og så udsendes der gammaglimt. Så det er derfor, at det som man siger, opfanges bagefter, fordi de udbreder sig om samme hastighed.
Det gør de nemlig, men det der sker, det er jo altså, at de her to meget kompakte stjerner, neutronstjernerne, de taber energi, så de kredser længere og længere ind mod hinanden. Dermed får de mere og mere fart på. Så de starter fra at være nogle 100 gange eller lidt mindre i sekundet, hvor de roterer rundt omkring hinanden, og der skal man tænke på, at det er altså halvanden gang solens masse, der går en hel tur rundt på 100 gange i sekundet. Så der er kraftig acceleration. Det er mere end en ske, der rører i vandet. Ikke? Ja.
Som men det er også et stort vand, det rører i.
Det er et stort vand, det rører i. Ja. Og så går hastigheden jo altså op, og så kommer det op på måske 1000 gange i sekundet til sidst. Og så kolliderer de på en eller anden måde, som vi ikke rigtig ved, hvordan det foregår.
Ja, men jeg skulle lige til at spørge netop, altså du siger, de falder ind i hinanden. Bliver det faktisk til én neutronstjerne?
Ja,
det må vi
det
gå ud fra.
Det bliver til én neutronstjerne eller et sort hul.
Og som det er hvad klart i forhold til en neutronstjerne?
Neutronstjerne, det er et objekt, som dannes, når man har en meget stor stjerne, som eksploderer, altså bliver til supernova. Så hvis vi tager en supernova ind først, så er supernovaen, det er altså en meget stor stjerne, som har gennemlevet hele sit liv på nogle millioner år. Og så har den inde i sig en jernkerne på 1,5 gange solens masse eller sådan noget. Og jern, det kan ikke brænde, altså det kan ikke gennemgå kernesyntese. Så det bliver ved med at ligge der, og der kommer mere og mere ned på det, at det materiale, der dannes udenom. indtil den når en vis størrelse, hvor trykket er så stort, så selv atomkernerne går i stykker. Og inde i atomkernerne, der ligger der neutroner, kan man sige. Altså, det, neutronerne er en del af atomkernerne
også. Ja, der er protonerne og neutroner.
Der ligger protoner og neutroner, og protonerne kombinerer med elektronerne, så de også bliver til neutroner. Neutroner er i modsætning til protoner, der begge to er atomkernepartikler, neutrale. Så det vil sige, lige så snart protonerne forsvinder, så og bliver til neutroner, fordi de indfanger en elektron, så er der ikke mere frastødende kræfter, elektriske kræfter. Nej, og så falder de fuldstændig sammen, så man kan sige, så det bliver til en stor atomkerne. Neutronerne ligger side om side. Og så hele det der solstørrelseobjekt bliver til bare af størrelseorden 10 km i diameter, vældig kompakt. Og det er en neutronstjerne. Og så kunne man sige, hvad sker der nu, hvis jeg bliver ved med at lægge noget tungt stof oven på de her neutroner, sådan, så det bliver større og større tryk. Og så sker der det uhyggelige, kan man næsten sige. Så går neutronerne i stykker, og så viser det sig, at der er ingenting indeni. Og det er sådan lidt filosofisk mærkeligt, fordi at vi tænker jo på stoffet som sådan noget, man kan røre ved. Og i yderste instans, altså det mest kompakte stof, vi kan forestille os, det er selve atomkernen og neutronen. Men den er altså også tom indeni. Og så når den først går i stykker, så falder det hele sammen til et matematisk punkt. Der er ikke mere udstrækning tilbage, men massen er der stadigvæk. Og drejningsmomentet, altså omdrejning, de to ting er tilbage. Så i bund og grund kan man sige, at det mest fundamentale i naturen overhovedet, det er massen, som vi kan sige, det ved vi ikke, hvad er, men det, vi tror altså, at vi forstår, hvad det er. Vi står på en badevægt om morgenen og måler det og sådan noget. Så vi synes, vi ved, hvad det er. Så det er den ene fuldstændig fundamentale ting. Den anden fuldstændig fundamentale ting, som vi måske ikke tænker så meget på, det er drejningsmomentet. Altså det er den energi, en ting drejer rundt med. Den kan man nemlig ikke blive af med.
Nej, fordi altså partikler, når vi snakker neutroner og protoner og elektroner, de drejer netop rundt om sig selv. De har et spin, som endda kan gå begge veje, om man så må sige, eller to forskellige veje.
Og ligesom man kunne tænke sig, ligesom masse kan man ikke lave ud af ingenting. Det kan man kun ligesom skifte form for. Så det der drejningsmoment, altså hvor meget man drejer spindet, det kan man heller ikke komme af med. Det kan man kun låne af nogle andre og give til nogle andre igen. Og derfor bliver det der sorte hul, som jo altså ikke er der, kan man sige.
Det er ingen udstrækning, men det vejer.
Det vejer, og det har spændt, det har rotationsmoment. Men det er det eneste, der er tilbage af det sorte hul. Og derudover kan man så sige, ja, så ved vi ikke rigtigt, hvad der derinde i. Det var det, man gerne ville spørge om, ikke? Men det har nok ikke nogen mening, fordi det har ikke nogen udstrækning. Så der sker et eller andet specielt. Så det er et sort hul, så det er noget, der er lidt større, der har mere masse end en neutronstjerne. Og det kan have vældig meget masse. Det kan have millioner solmasser, men det kan også bare have to solmasser eller sådan noget. Og i det her tilfælde, der har vi altså to neutronstjerner, halvanden gange solens masse, så det er tre solmasser i det hele. De ryger ind i hinanden. Og så lidt afhængig af, hvor meget går der ud som energi til tyngdebølger, hvor meget stof kastes der ud og sådan noget, så bliver der enten tilbage til en stor neutronstjerne eller et lille sort hul. Og det er det, der sker, når de støder ind i hinanden.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor i astrofysik og planetforskning, Uffe Groh Jørgensen fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet.
Men lad os snakke lidt videre om det her med masse, fordi altså, vi er jo inde i netop altså, tyngde og tyngdekraft og massetiltrækning og hvad masse overhovedet er.
Ja,
og som du siger, det er sådan et filosofisk problem på en eller anden måde.
Det er det i virkeligheden.
Ja, altså hvordan skal vi forstå masse, og hvordan har man forsøgt at forstå det?
Ja, fordi at der er jo en hel masse ting, som vi intuitivt i vores hverdag tror, at vi forstår. Og det betyder jo bare, at vi har hørt det nok gange, og vi har set konsekvensen af det. Og derfor tror vi forstår det. Og derfor, men i virkeligheden har vi jo bare accepteret det. Så vi har accepteret, at der findes et begreb, der hedder masse. Og det er det, vi måler, når vi har en vægt. Så måler vi, hvor meget jorden trækker i os, og det er altså et mål for massen. Og derfor synes vi forstår masse, men vi har jo ikke forstået et dyt af det i den sammenhæng. Vi har ikke forstået mere af det, end vi har forstået som individuelle personer har forstået tyngdebølger eller elektromagnetiske kræfter eller noget som helst andet.
Nej. For hvad skulle give massen, spørger man?
Ja, ja, det er så en helt anden historie. Det er alt det med Higgs-partiklen, som er en hel historie for sig selv. Men selv det giver os jo ikke rigtig nogen mere mening i at forstå, hvad er masse.
Nej, fordi som nogen siger, for eksempel snakkede jeg med Lawrence Krauss, amerikansk fysiker for noget tid siden, som jo også siger, jamen det her med, at universet er, som det er, og at det har masse osv., er jo fuldstændig tilfældigt. Ja. I Big Bang kan vi se med vores beregninger, der kunne det også have sket noget andet, så har vi ikke haft en Higgs-partikel, vi har ikke haft, hvad det hedder, det her molasseagtige tyngdefelt, og der havde ikke været nogen masse.
Så. Jamen det er rigtigt, vi kommer jo helt ud på overdrevet, når vi begynder at spekulere på det, og det er spændende, ikke, fordi det er meget filosofisk, og specielt så er det meget i modstrid med vores daglige intuition. Og vi har endnu ikke accepteret, at det er sådan, de fleste af os. Vel? Men det kommer vi til efterhånden, som vi ser flere og flere konsekvenser af det. Og så begynder folk, der nu måske synes, det er mærkeligt, og synes, det er der ikke noget mærkeligt ved. Altså, jeg bruger ofte det eksempel med, at hvis man går tilbage til renæssancen, og diskussionen var, er det jorden eller solen, der er i centrum, ikke? Ja. Så et af de store stridspunkter, det er simpelthen det, kan det virkelig være rigtigt, at jorden bevæger sig med 100.000 km i timen?
Det kan vi jo ikke mærke. Det skulle jo blæse i håret, ikke?
Ja, det er nemlig det ikke. Det var Ptolemæus' argument stort set, at håret måtte stå tilbage. Og Tycho Brahes argument var, at det føler jeg jo ikke, når jeg rider på hest, eller hvordan han nu har formuleret det. Ja. Det føler jeg ikke, så det kan ikke være rigtigt. Og efterhånden, så er det, tror jeg ikke, der er nogen, der vil sige, at jeg tror ikke på, at jorden går rundt om solen. Og hvorfor egentlig det? Ikke fordi vi har forstået det som sådan, men vi har accepteret det, og vi har lært os, at det faktisk bedre i overensstemmelse med det, vi ser i hverdagen. End det ikke er. Og det, så det samme vil være med tyngdebølger, ikke? Altså, og med sorte huller og den slags ting, som virker så absurd i dag. Men nu mere der kommer eksempler frem, som siger, jamen her ser vi konsekvensen af det. Og det her, den event, der var nu, er jo netop et slående eksempel på det, at forudsigelsen er, at neutronstjerner, når de kolliderer til sidst, så vil de skabe tyngdebølger, og de er målbare. Og man ser målingen, og forudsigelsen er, at der skal komme et gammaglimt. Der kom et gammaglimt, man så det. Og forudsigelsen er, at når vi får det der gammaglimt, så bør der i forbindelse med det være en kugle af opvarmet gas, som breder sig hastigt ud fra det punkt, hvor de kolliderede og blev til et sort hul eller en neutronstjerne.
Hvor ofte?
Og den skal hurtigt forsvinde igen, og det var præcis det, man så.
Hvor ofte kan vi regne med at komme til at se noget lignende?
Altså, det er lidt svært at sige i øjeblikket, men en af den slags, af den størrelse, som blev set i august, skulle man se en gang om året eller en gang hver 100. år. Altså, du kan høre, det er sådan lidt usikkert, og det er lidt relevant for os, om det er den ene eller anden tidsskala, fordi den omspænder vores generationstidsskala. Men den her var ude i 140 millioner lysårs afstand, og man vil faktisk kunne se næsten ud til en halv milliard, eller måske lidt mere lysår, vil man kunne se den her slags neutronstjerner. Og derudover, der er jo altså så, det er jo meget større volumen, så det betyder, at der vil være mange flere i galakser, der ligger længere borte. Så nogen, der er svagere end den her, burde man kunne se måske endda flere gange om året.
Så i takt med, at måleinstrumenterne også bliver bedre, kan man forestille sig, at så bliver det bare sådan en hverdagsbegivenhed. Nå for søren, der kom et ripple in space-time.
Ja, der kom det rullende hen over detektorerne og os andre igen. Og det vil man muligvis, men det er jo altså, så vil man så se, hvor ofte ser vi, men det fortæller os også noget om, hvor hyppige er de. Og det fortæller os så noget igen om, hvilken rolle spiller de for universets udvikling? Fordi noget af det, forudsigelsen var, det var, at nogle af de tunge grundstoffer, som vi har i vores omgivelser, altså dem, der er helt almindelige for os, som vi omgiver os med i hverdagen, de er skabt enten i en stor supernova-eksplosion, eller i sådan nogle objekter her, eller i en kombination af de to, ikke? Og nogle af de elementer, og det er jo altid lidt sjovt, altså, at nogle af de elementer, som faktisk folk tror vil dannes mere sandsynligt i sådan nogle neutronstjerner, der støder sammen ind i en regulær supernova. Det er altså populære stoffer som guld og sølv og platin og sådan noget. Og det blev faktisk dannet, mener man, i den her kollision, cirka 10 gange jordens masse af guld.
Men det er langt væk.
Det er 140 millioner lysår herfra, så det kommer ikke til at dumpe guldpriserne lige med det samme.
Vi snakkede faktisk med Jens Hjort, professor, også på Niels Bohr Instituttet, om lige præcis det her med formodninger om grundstoffer, hvordan de dannes, og så videre for nogle måneder. Så.
Ja. Men, og det er jo netop Jens Hjort og gruppe og Johan Fynbo og de andre på Niels Bohr Instituttet, som har været centralt involveret i det.
Ja, for lad os lige tage det her med, hvor stor en enterprise det egentlig er. Altså, hvor mange forskere rundt omkring i verden har været involveret i det her?
Ja, jeg kan sige dig, at jeg selv medforfatter på et par af artiklerne.
Efter der var kommet der meget 21 artikler ud sådan på samme
der,
dag.
Som de der er danske medforfattere på, så der er kommet endnu flere, ikke? Så der kom et meget stort antal artikler, og de har så ventet de her 2 måneder på at komme ud samtidig alle sammen. Og mit lille bidrag til det her var sådan set ganske tilfældigt, fordi at da man opdagede den optiske del af det, altså efter en dag.
Gammaglimtet?
Først gammaglimtet, og så det synlige lys en dag efter. Så ringede det der LIGO-team til os og spurgte, kunne vi også observere det, fordi vi var i gang med nogle andre observationer fra den danske kikkert i Thiele. Og fordi vi har lange perioder med en masse projekter der, så kigger det meget velegnet, fordi vi kunne nemt sætte noget tid af og sige, jamen det kan vi sagtens, vi kan sagtens bruge en time hver nat på at observere det her objekt. Og derfor blev jeg involveret i det i et lille hjørne. Og sådan er der mange, der bliver involveret. Der er 70 observatorier omkring på i verden, som har lavet bidraget til de her observationer.
Men er det noget, man melder sig ind i og siger, vi interesserer os for de her ting, vi vil gerne være med, hvad kan vi gøre?
Ja, nu går det så hurtigt med, hvad man kan. Med det her, ikke? Altså, så her var det mere nogen fra det der team, som ringede rundt til de forskellige observatorier, så kan I ikke kigge på det der sådan punkt?
Fordi man ved, hvem der er eksperter i hvad?
Ja, og hvem der har nogle faciliteter, som, og der er vi jo så privilegerede, at vi har, faktisk Københavns Universitet har en relativt stor kikkert i Thiele, hvor vejret er meget, meget fint til både den her slags observation og andre observationer, og hvor vi netop kan gøre sådan noget hurtig respons på, nu er der et eller andet, jamen så gør vi lige det i de næste dage. Derfor observerede vi det så over de næste et par uger, så længe man kunne se objektet. Og det, for at komme tilbage til det, du spurgte om, hvor mange der er involveret i det, så der er altså 70 observatorier, almindelige observatorier med kikkerter, ikke? Og der er selve Virgo-LIGO-eksperimentet, det med gravitationsbølgerne, der er gamma-ray-satellitterne, der er involveret. Og i en af de artikler, som jeg så selv er medforfatter på grund af det lille bidrag, som vi så gjorde med vores observationer, der er vi 950 forfattere. Jeg tror aldrig, jeg har været på en artikel, hvor der har været så mange mennesker. Astrophysical Journal måtte kompensere for deres regler om, hvor mange sider, der måtte sættes af til forfatterlisten.
Det er moderne forskning, det her, ikke? Altså, big data og rigtig mange mennesker. Ja.
Så det er lidt absurd. Så der har været meget, meget stort antal artikler med meget, meget stort antal folk, som har lavet mere eller mindre inden for området.
Ja. Men med hensyn til, hvad der så kommer ud af det, altså man opfanger de her tyngdebølger, og de er i virkeligheden, som du siger, jamen det hele er sådan som forudsagt og som teoretiseret. Vi kommer tilbage til, hvor teorien egentlig kommer fra. Var der slet ingen overraskelser i det, man så? Hvor du lukker op for noget nyt?
Jeg vil sige, at den største overraskelse, det var, at det lykkedes at organisere de her observationer og samle dem sammen. Det synes jeg faktisk er fuldstændig fantastisk ting, at man i løbet af timer kan organisere det. Flere tusind mennesker rundt omkring i stort set alle lande hele kloden over. I alle verdensdele, inklusive Sydpolen, hvor Bohr Instituttet også var involveret i nogle eksperimenter.
Hvordan? Det må du hellere fortælle.
Jamen det er fordi, at højenergigruppen, altså dem, som også er involveret i eksperimenterne på CERN og sådan noget.
Her store accelerator nede i Schweiz netop, og Frankrig.
De er involveret i, om man kunne måle nogle partikler fra naturens side, som er endnu mere energirige end dem, man selv kan lave på CERN, og dem, man nogensinde kommer til at kunne, eller nogensinde skal man ikke sige, men dem, i vores levetid formentlig kommer til at kunne lave på CERN. Nogle, der er endnu mere energirige end det. Så kunne man forestille sig, at naturen producerer sådan nogen, og netop sådan en kolliderende neutronstjerne vil være noget, som vil kollidere det, vil skabe nogle sådan nogle partikler. Og en af de partikler, som kommer, det er den, der hedder neutrino, som er en ganske besynderlig partikel.
Dem bliver vi jo bombarderet med fra rummet konstant.
Dem bliver vi bombarderet med hele tiden, med milliarder af dem igennem vores krop hver eneste sekund. Og de er fuldstændig harmløse, fordi de, netop fordi de ikke rigtig reagerer med noget. Og fordi de ikke rigtig reagerer med noget, så har man sat en flere kubikkilometer stor detektor op ned på Sydpolen. Og det kan man gøre, fordi at den skal laves af is, sådan en detektor, og det er der masser af på Sydpolen, så det er et godt sted at lave det. Så derfor har man lavet sådan et meget, meget stort område, hvor man sætter nogle fotoceller, kan man sige, simplificeret, ned i isen over flere kubikkilometer stort område, så bruger man isen til at opfange de der neutrinoer, så måler man strålingen fra, når de vekselvirker med neutrinoerne. Og derfor satte man gang i neutrinodetektoren. Kommer der neutrinoer? Ja. For de bevæger sig også med lyshastigheden, eller skal man sige næsten med lyshastigheden. Så det ville faktisk være ganske interessant at observere noget, der kommer 140 millioner lysår herfra. Det har været så langt undervejs, at selvom neutrinoerne kun bevæger sig en lille bitte smule langsommere,
så
når de har bevæget sig så langt, så kan man måle tidsforskellen. Så derfor havde det været vældig interessant, hvis man havde set nogen, men man så ingen neutrinoer. Og det skyldes nok, tror man, at neutrinoerne sendes ud i en stråle, ligesom en haveslange.
Så den er retningsbestemt?
Den er retningsbestemt. Og alt tyder på, at de der to neutronstjerners bane har ikke peget ned mod os, men lidt skævt i forhold til os, hvilket selvfølgelig også er mest sandsynligt.
Og så stod man der med sin isdetektor.
Ja, men det betyder, nu er det ikke det, den er bygget til. Den er bygget, men det er en af de ting, den kan, og derfor var den også pludselig i gang. Ikke? Og det er det, der er så fascinerende. Alle de her forskellige typer detektorer i vidt spand af observationer og målinger, kom i gang i løbet af timer efter. Det synes jeg er fantastisk.
Ja. Men man har jo også hørt de her historier om fysikere rundt omkring i verden, der står i små rum og hører om, at nu måler vi det faktisk, og hopper op og ned og danser og skriger og råber. Og...
Det har jeg indtryk af. Det er mere på NASA-TV og sådan noget. De gør det, fordi det ser godt ud, og så kan man få nogle bedre bevillinger. Jeg har aldrig set det i virkeligheden.
Jens Hjort påstår også, man gjorde det i Danmark, vil jeg bare sige. Det står, i artikler.
Jamen, så er det måske nogen, der gør det.
Det foregår ikke her i studiet, vil jeg sige.
Nej, sidder vi holder os i ro.
Ja. Ja. Men lad os gå tilbage til det her med i det hele taget tyngdefeltet og massen og forudsigelserne. Ja. Altså nu snakker man jo tit om, og man læser tit, vi skal egentlig tilbage til Einstein og 1916 og hans relativitetsteori, og der lå alle forudsigelserne om det her tyngdefelt, og at der ville kunne produceres tyngdebølger osv. Og hvordan er det egentlig?
Ja, det er jo egentlig sjovt nok, at man siger det, fordi det er egentlig lidt forkert. Man skal faktisk 100 år længere tilbage i tiden. Og det er en lang og spændende historie, synes jeg, fordi det har noget at gøre med hele videnskabens udvikling gennem renæssancen, ikke? Hvor der jo var et fantastisk skift, hvor jeg vil sige, at naturvidenskaben har jo udviklet sig kontinuerligt siden slutningen af 1500-tallet. Og det er en helt fantastisk epoke, vi lever i der, som er noget helt andet end det, man havde før. Så hvis man går hastigt igennem det, så vil jeg sige, at i omkring 1850, der var der en meget berømt, lidt ekscentrisk måske, matematiker i Tyskland, som hedder Gauss.
Og der vil jeg lige indskyde, hvis man vil have en rigtig herlig skildring af Gauss, så skal man læse den tyske filosof Daniel Kielmanns bog Opmålingen af verden. Den er helt fantastisk. Og Gauss, han er en karakter uden lige.
Ja, det er han, og den vil jeg også gerne anbefale. Den handler jo mest om Humboldt, men der er en hel del om Gauss i også. Og som han er karakteriseret der, som man kun kan håbe på, ikke er helt rigtigt, så virker han ikke som noget behageligt menneske.
Nej.
Men en spændende personlighed var han, og uden tvivl en meget, meget dygtig matematiker, og havde en masse, udviklede matematikken fantastisk, og havde en masse absurde forslag. Han var jo også ham, der foreslog, at man skulle plante Sibirien til med nogle forskellige farver korn, for at man kunne signalere til Mars-beboerne, at vi kendte Pythagoras sætning.
Ja.
Og det var den, han ville plante til i Sibirien. Det blev nu aldrig til noget. Men der har været mange forslag til, hvordan man skulle kommunikere med intelligente væsener på Mars. Det er altså den bedste måde nok at rejse derop, som man gør i dag. Det ser ud til, at der ikke er nogen. Men det er sådan helt sidespor. Så Gauss havde også en studerende, som hed Riemann. Og som det, der nogle gange sker, når man har en studerende, som man tænker, wow, der er der noget ekstraordinært.
Ja.
Så stillede han det problem, som han ikke selv kunne løse, uden at sige til Riemann, at det her stiller jeg dig, fordi det kan jeg ikke selv finde ud af. Så han stillede et problem, som man måske umiddelbart kan synes, det lyder utrolig nemt. Og hvis ikke man havde været Riemann, så havde man nok ikke forstået kompleksiteten af problemet. Så Gauss sagde simpelthen til Riemann, nu holder du et kollokium, altså et foredrag, for de ansatte her i Göttingen, på Universitetet i Göttingen, hvor de arbejdede, om hvad er fundamentet for geometrien? Hvad er grundlaget for den matematiske geometri? Og det kunne man sige, nå, altså, jeg vil tegne Pythagoras sætning og sådan noget. Ikke?
Altså,
Men Riemann forstod problemet, og han forstod, at den antikke filosofi, den gik ud på, som euklidisk geometri også bygger på, som var det, der er grundlaget for al geometri.
Ja,
ikke?
Altså,
Den antikke tankegang gik ud på, at alting var perfekt lavet, for sådan havde Gud tænkt, det skulle være. Og i øvrigt et fuldstændig forstokket verdensbillede, hvor man tænkte, at jamen, altså, alt det, der er gammelt, det er bedre end det, der er nyt, fordi at det er tættere på dengang Moses fortalte, hvad Gud havde sagt, så de kunne bedre huske
det. Hvis det er grækerne, så er det jo før Moses og den. Så er det jo guderne.
Ja, guderne. Altså, ikke? Altså, ja. Men hvor informationen
kommer fra.
Ja. Så Gud har engang fortalt menneskeheden, hvordan hænger det hele sammen. Og derfor nu ældre man er, nu mere rigtigt er det, for nu bedre har man husket det. Og det er jo sådan lidt en absurd tankegang for forhåbentlig de fleste af os i dag. Og derfor så lå der i den filosofi, at guderne havde jo skabt naturen sådan, så den var perfekt.
Mm.
Og det vil sige, at geometrien, som den er beskrevet i Euklids geometri, den går ud fra, at en kugle for eksempel er perfekt kugleformet, 100% perfekt kugleform. Der er ingen bølger op og ned på den. Og i dag kan man jo sige, men det ved vi jo, at det, sådan kan det ikke være, for der er det i hvert fald atomerne, som ligger der og bølger lidt op og ned og sådan noget. Så 100% perfekt kan den aldrig være, og allerede tidligere end det kan vi jo mærke, når vi mærker hende over. Så det eksisterer ikke. Og det var i virkeligheden det problem, som Gauss stillede Riemann. Hvis nu, at man går ind på et stykke defineret fladt papir, og så tager fat i, at det er jo i virkeligheden ikke rigtig fladt. Hvordan skal vi så beskrive geometrien, når vi nu ikke kan bruge den her idealiserede måde, som antikken beskriver geometrien på? Og Riemann var ved at gå til over det, fordi han godt forstod problemet. Og det siges, at han flere gange i løbet af de kommende måneder måtte have lægehjælp, fordi han fik nervesammenbrud over det her kollokium, der skulle holde sig alvorligt, tog han det. Men i løbet af nogle måneder, så fik han løst et fuldstændig fundamentalt problem, som han så den 10. juni 1854,
det kan man godt skrive ned derude.
Det kan man skrive ned. Der holdt han det her sådan, kollokium, som satte tingene fuldstændig op og ned. Og det han beskrev, det var, at han sagde, i virkeligheden, så må man, hvis nu man har et fladt papir og et todimensionalt væsen og bevæger sig hen over det her flade papir, så må man møde en hel masse små krumninger hele tiden. Og det vil sige, at man bliver hele tiden skubbet til den ene side og til den anden side, hver gang man møder sådan en krumning. Så det at skubbe noget, der ellers er i en retlignet bevægelse, det er simpelthen bare en krumning i geometrien. Det er en krumning i rummet selv, illustreret her som papiret.
Mm.
Og det er jo altså i modstrid med Newtons teori, Fordi Newtons teori for bevægelse, den siger, at når man en gang har sat en ting i bevægelse, så vil den bevæge sig altid ret mindre langt at med den, med mindre der er et eller andet, der kommer i vejen og sådan noget. Ikke? Og Riemann siger så, at sådan er det ikke, fordi at det der med at bevæge sig retlinet, det er en idealisering, som grækerne fandt på. Og den er ikke i den virkelige verden. Så i den virkelige verden skubbes man lidt frem og tilbage på grund af foldningerne i rummet, på grund af bulerne og sådan noget. Og derfor, siger han, derfor det, som vi tror er tyngdekraft, og nu er vi tilbage til, hvad er masse, ikke? Det, vi tror er tyngdekraft, det, vi tror, der er en masse, der hiver i os, det har ikke noget med masse at gøre, sådan som vi tænker på det, når vi står på badevægten om morgenen. Det har noget at gøre med, at rummet i sig selv krummer lidt. Så vi skal udenom og op over og nedenunder og sådan noget hele tiden.
Så det er sådan lidt forhindringsløb?
Det er et forhindringsløb, ikke? Og det, vi tror, der er masse, det er virkelig bare forhindringsløbet, der skubber os lidt frem og tilbage, fordi at verden ikke er perfekt flad eller kugleformet eller noget som helst andet. Og så sagde Riemann, så derfor så må jeg nu prøve at omformulere Newtons teori for tyngdekraften, sådan så den ikke handler om legemer, sådan som Newton troede, men den handler om krumninger i rummet. Og så begyndte han at beskrive det, som man normalt tillægger Einstein. Ja. Det krumme rum og krumningerne i rummet og sådan noget. Ikke? Og så døde han 39 år gammel af tuberkulose, og så kom han aldrig videre.
Nej.
Og da Einstein så senere tog det op...
Og han var så direkte inspireret af Riemann?
Nej. Einstein var inspireret af en helt anden intuition, fra en fysisk intuition om at spørge om, hvordan ser det ud, hvis jeg rider på toppen af en lysstråle?
Okay.
Hvordan ser omgivelserne ud? Og det var det, han syslede med og sad. Men Einstein var ikke den samme kapacitet i matematik som Riemann og Gauss.
Nej.
Så han kunne ikke løse det. Han kunne simpelthen ikke finde matematikken til det og finde ud af, hvordan skulle jeg gøre. Indtil han havde siddet og rodet med det der i flere år, så er der en bekendt, der siger til ham, kender du det her sådan foredrag, Riemann holdt i Göttingen i 1854? Og det gjorde han ikke. Og så læste han Riemanns artikel, og så tog han op derfra det, som Riemann ville have gjort.
Så han havde en intuitiv forståelse af noget, om så må sige, en fornemmelse af, her må det være noget, og så støder han på det her herlige.
Han havde en fantastisk fysisk intuition og forståelse af mange ting, men ikke den matematiske genialitet, som Gauss og Riemann havde.
Det er jo
og
så
den
sjovt.
Kombination, som man fik, det var jo så det, der ledte frem til, at det er det krumme rum, som er grundlaget for masse, og nu vil vi så sige måske det krumme rum har så noget med X-partiklen at gøre, eller hvordan man vil sige, så man er nået et skridt videre. Og det, som jeg egentlig synes er essensen i det her, det er, at naturvidenskaben skrider frem på en meget, meget fantastisk og sikkert grundlag. Den ændrer sig ikke. Altså, der er mange, der siger, så havde de en teori om det.
Og så forlod de den,
fordi Newton tog fejl, og nu har vi Einstein, og en dag tager Einstein fejl, og så finder vi ud af, at det var noget andet. Og sådan noget. Sådan er det ikke. Newton indså det med tyngdekraften, at det var et felt, og vi kan komme ind på, hvad et felt egentlig er, for det er nok noget af det, som mange folk også synes, det forstår jeg ikke. Og det er virkelig ganske nemt. Men Newton indså, at tyngdekraften er et felt. Og inden det havde man ingen forståelse.
Det er noget, der er overalt.
Det er noget, der er overalt. Ikke? Men det er så lidt mærværdigt, fordi hvordan udbreder det sig så? Og hvordan føler det ene læge med det? Og det vidste Newton godt, at der var et eller andet, som han ikke lige kunne svare på. Ligesom han ikke kunne fortælle, hvor det absolutte rum lå. Og sådan noget. Det er grundlag for hans teori. Han vidste det godt. Han sagde, men det her, det ligger ligesom ude noget uløst. Ikke? Og så kommer Riemann og fører det lidt videre og siger, jamen det er fordi, du tænker på masse som en partikel, du er bundet i den klump. Intuitive fornemmelse, vi har af noget, der fylder noget og er noget og sådan noget. Ikke? Og omformulerer det, og så kommer Einstein og formår at sætte det ind i. Og så får man jo Newtons tyngdelov igen, kan man sige, men man får den lidt modificeret, fordi den nu er man nu har en dybere forståelse af, hvad er det der mærkelige masse, som vi ikke rigtig forstår. Og så er man kommet lidt videre og kan bruge det til noget mere.
Men skal man så forestille sig det som, vi har et tyngdefelt, det er udbredt overalt, og hvis legemer, om man skal sige, bevæger sig i det, så har de masse?
Ja, sådan kunne man godt tænke på det, ikke? Altså,
og så rykker de i feltet.
Ja,
altså, og det kunne man det godt. Det giver, ikke? Så tyngde, ja, bølger.
Ja,
og...
ja, det kunne man godt tænke sig på, ikke? Altså, jeg synes, at det er en god, forståelig analog. Den er simpelthen det med, at hvis man puster til luften, ikke? Altså, så kommer der bølger i den, og det er luften, der bevæger sig, og det er så et udtryk for, at jeg har pustet, eller en orkan har været, eller hvilken skala det nu har været på. Og det samme, hvis man rører med en ske i suppen, eller en sø, eller i havet, så får man lavet bølger.
Men vi kommer ikke
det er
udenom,
noget, der bevæger sig.
Ja, vi kommer ikke udenom, at det stadigvæk er vældig bizart at sige, her har vi noget tomt rum, der er ikke nogen atomer i det,
ja,
men der skulle være et tyngdefelt over det hele.
Ja, ja. Ja, det er jo, og det tror jeg i virkeligheden, er vi lidt dårligt stillet med det danske sprog, fordi at alt det, vi synes, vi forstår, og alt det, vi kan sige, og alt det, det er bundet op på vores ord. Ikke?
Det var også det, Bor hele tiden var inde på, altså, at det er i virkeligheden, ja, det er sproget, vi er fanget i,
ja,
desværre.
Det er vi, er ikke?
Som et tyngdefelt, om man så må sige.
Ja, og på engelsk, altså grunden til, det hedder feltlinjer og felt på dansk, det er jo fordi Faraday indførte på engelsk. Han var jo englænder. Han indførte begrebet field lines and fields.
Ja.
Og det er et rigtig godt ord, fordi fields, det betyder jo bare en mark.
Ja.
Og field lines, det er så bare linjer hen over marken. Altså for eksempel dem, man har lavet, når man har kørt med ploven og fuget og sådan noget. Det var det helt konkrete billede, som Faraday havde inde i hovedet og prøvede at kommunikere ud. Og så fik vi oversat det forkert. Det burde hedde mark og marklinjer eller markbølger eller sådan noget, ikke? Og det er meget mere forståeligt, intuitivt. Man kan tænke på sådan en mark der, og den kan have nogle bølgestrukturer, hvis man har kørt med en plov. Og det er simpelthen det er. Det er linjer i marken.
Men vi kan jo så ikke sige andet, end at sådan ser det ud til at være.
Ja.
Men det der med, jamen, okay, ja, men hvor kommer det så fra?
Jo,
hvorfor skulle det være?
Så er det netop, at så siger man så marken, jamen det forstår jeg godt, for den er lavet af jord. Mm-hmm. Og den kan jeg gå ud og træde på, og nogle gange så er den våd, og nogle gange er den tør, og alt sådan noget. Jeg kender den, ikke? Og bølger i marken, det har jeg set. Det kan dannes af vind, eller det kan dannes af en plov, eller det kan dannes af noget andet. Så det forstår jeg også godt. Og bølger i vand, det forstår jeg jo sådan set også godt, fordi det kan jeg godt se. Bølger i luft er lidt mere abstrakt, men jeg forstår det alligevel godt, fordi det er lydbølger, og jeg hører dem og sådan noget, ikke? Og så kommer så det første, hvor der er mærkeligt, og hvor det er derfor, at det behøver sin udtryk, som refererer til noget, vi kender. Det er med elektromagnetismen, ikke? Fordi det er altså elektriske bølger, og de bølger ikke i noget, eller det vil sige, de bølger ikke i marken eller i vandet, men de bølger selvfølgelig i noget, men det er noget helt, en helt anden slags bølger, ikke? Så det er svingninger i det elektriske og magnetiske felt. Og så begynder vi allerede nej at stå af, ikke? Men hvis vi nu havde sagt, at det er svingninger i den elektriske mark, så havde det været meget mere jordnært. Så kunne jeg ligesom se for mig, om der er marken af jord, så er der en mark af luft, som jeg ikke kan se, men som jeg godt ved er der. Så er der en mark af elektricitet, som jeg slet ikke kan se, men den må jeg så sige, den er der så også, fordi jeg kan jo høre radioprogrammer, eller jeg kan høre noget andet, og jeg kan se en kompas nu bevæge sig hen over ledningen, og så noget for at måle den mere præcis. Så den er der også, så det kan jeg godt efterhånden være med på. Og der kan man måske lige indskyde, at det øjeblik, vi bliver med på det, så skete der jo en kolossal teknologisk udvikling i samfundet. Alt det, vi har omkring os, der bygger på elektricitet, er jo næsten alt i moderne samfund.
Ja.
Det skyldes, at nogen var i stand til at matematisk set abstrahere fra marken med ploven til marken med elektriske bølger, som bølger op og ned. Nu er der altså så kommet, at der er fire kræfter i naturen, som vi kender til, ikke? Og den eneste kraft, som vi sådan har forstået de der bølger i, kan man sige, det er den elektromagnetiske kraft. Den har vi kunnet anvende. Nu er vi altså lige i gryningen til bølgerne fra feltet, marken, af en anden karakter. En helt ny mark, som ikke er den samme som den elektriske. Det er tyngde.
Og man har jo altid i fysikken snakket om, at tyngdekraften er sådan en underlig kraft, der er meget svært at passe sammen med de andre, som er elektromagnetisme og stærke og svage kernekræfter.
Ja, netop, ikke? Så de stærke og de svage kernekræfter, de, kan man sige, de er ligesom uden for vores daglige domæne. De fungerer kun på så kort afstand, men vi kender til dem fra kerneprocesser, atombomber og kernekraftværker og sådan noget, ikke? Der spiller de ind, men og så vi kender dem, og vi kender, vi kan og håndtere dem lidt. Men det er mest den elektriske kraft, den elektromagnetiske kraft, som vi er i stand til at håndtere. Mm. Nu kommer der altså så en mark, en usynlig mark mere, et felt mere, det gravitationelle felt, som vi pludselig begynder at se. Altså pludselig, vi så det, effekten af det første gang i 70'erne, da man så sådan to neutronstjerner, som cirkulerede mere og mere ind mod hinanden. Og man kunne se de tabte energi, som var præcis det, man skulle forvente, som de skulle bruge for at skabe tyngdebølger. Ja. Men man havde ingen instrumenter til at måle tyngdebølger, så man kunne ikke gøre det. I dag har man altså de instrumenter, der kan måle de her meget, meget små svingninger i tyngdemarken, i tyngdebølgerne. Og derfor er vi det første skridt fremme til at lave en ny mark end den elektriske mark. Og så kan man så spørge sig om, hvis man spørger
man
jo tit om,
det.
Ja, man spørger jo netop ofte, altså jeg ved nu, hvad det oftest bliver spurgt om, det er, jamen, hvad for nogle dimser kan vi så lave, som vi ikke har kunnet lave før. Ikke? Og det, man kan sige, det kan godt være, at vi ikke kan lave nogle dimser, og så har vi bare forstået naturen på et nyt plan, som vi aldrig har forstået før. Og det er fantastisk i sig selv, og det må være målet. Men samtidig, når det er sagt, så kan man godt sige, jamen det er altså noget, der er lige så stort som den elektromagnetiske kraft, elektriciteten, som vi begyndte at få adgang til. Ja. Men det tog også mange, mange årtier, før man kunne man første gang så noget elektrisk og tænkte, det kan man i hvert fald aldrig bruge til noget. Og så til vores dagligdag nu kommet. Og derfor kan man nok måske friste til at sige, at det der kan vi aldrig bruge til noget, fordi det er så svagt, og det er så små svingninger, det laver og sådan noget. Men det er jo kolossale energier, når man kan se det komme fra 140 millioner lysår væk, og stadigvæk måle det, selvom det er så små svingninger, men dog stadigvæk måle det i vores tyngdebølgeinstrumenter. Så tænk, hvis en dag vi kan finde på, hvad man kan gøre med det. Og jeg har ingen anelse om, hvad man kan gøre med det. Men jeg er helt sikker på, at fremtidige generationer vil sige, wow, dengang brugte de aldrig tyngdebølger til noget. Tænk, hvor primitivt. De brugte kun elektromagnetiske kræfter.
Nu har vi jo siddet her og snakket stort set i 55 minutter om alle mulige andre interessante fysikere og historien osv. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan er du selv kommet ind i det her? Hvad er det, der egentlig har ført dig til at sidde og rode med tyngdebølger blandt andet?
Ja, tyngdebølger er jo, som jeg sagde før, et tilfælde, at jeg kom til at være ind i det, det er kun et lille hjørne af den her sådan, ting, som jeg har været med i. Men hvordan jeg er blevet fascineret af det, jeg håber, at mange mennesker er blevet fascineret af himlen, og det er simpelthen mig, jeg er simpelthen bare blevet fascineret, fordi min far, da jeg var dreng, pegede på et bestemt fænomen på himlen, som jeg tænkte, wow. Og der har jeg egentlig lidt moral, som mine kollegaer ofte synes er forkert, men som jeg nu altså tror er rigtigt. Min far, som var musiker, og ikke havde et dyt fornemmelse for naturvidenskab, han syntes, han måtte svare sin søn, det er mig, altså på 9 år, et eller andet fornuftigt. Så jeg spurgte ham, hvad er alle de der stjerneskud, vi ser, der falder ned fra himlen her i august? Og så stod han lidt og tænkte, hvordan opretholder jeg min autoritet? Mm. Og så sagde han til mig, det er takkerne, som hver år i august falder af stjernerne, ligesom bladene, der falder af træerne. Og så tænkte jeg, wow, det må jeg vide noget mere om. Og så begyndte jeg at læse om astronomi, og det er faktisk sådan, jeg er kommet ind i det. Så jeg siger nogle gange lidt drils til mine kollegaer, når de går sådan meget op i, om de ligninger, vi præsenterer for studenterne, nu er svære nok, og udfordringer nok, og sådan noget. Så jeg siger, at det vigtigste, vi kan gøre, det er altså at inspirere dem til at synes, at det er interessant, så skal de nok selv finde ud af at sætte sig ind i det, de interesserer sig for, og komme videre med det, hvis de er dygtige nok, ligesom Riemann og Einstein, og hvem der ellers har været nysgerrig igennem naturen på højt plan, og vi andre, der har været nysgerrige på et lidt lavere plan, men dog stadigvæk har bidraget med noget her og der. Og det er det, vi prøver at gøre på bedste beskub.
Man kan næsten sige, at nysgerrighed, det er en femte naturkraft.
Ja, det kunne man sige, ja.
Men ved du hvad, lektor ved Niels Bohr Instituttet, astrofysiker Uffe Krogh Jørgensen, jeg er fantastisk glad for, at du kom og fortalte om tyngdebølger. Og jeg er sikker på, at når jeg laver et program om 5 år, så er der sket en masse med de tyngdebølger, og måske de første dimser, der bruger tyngdebølger til noget, er kommet frem. Who knows?
Yeah.
Udsendelsen i dag var produceret af Ninette Birk, og jeg, Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.